وراركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا وعن سواح وناك سندقي سيال غضب بضان وركيدون كوهي نوحا كميدا اي باو شاكتايه انينان برتل ماميت سيقارا كوهين بوليسكو ايرين مسيدة وكسو هرجيسة تيقودي باريطان نحكو سمينة يو يو دولة فضرالكة سوماليا وشاكتاين هورقل لقود لي سراكيلي وحمنا كاترسان كوحدة لشوا kulan waan subax wanaagsan markala dhageystayaal waa subaxnimo xada taariikhdu waa 18/12 ee December sanadka 2022 intaas aad maqasheen waa qaar kamid ah qodobadan warkeedan kugu hayno kuwa iyo kuwa kale oo faafsan ba ku soo dhawaada maamulka madaxa banaan ee kormeera howlaha booliska waddanka IPOW ayaa sheegay inuu san si gaar ah oo markaasii niyad xumo laga dheehan karo u bartilmaameedsan saraakiisha amniga muhaadareenkan muujisay gudoomiyaha IPOW aan Makori tan ayaa timid kadib hadal uu jeeday taliyaha guud ee ciidamada booliska waddanka Jovet Kome oo muuqday mid ah looga falcelinayo dhalisha booliska Kome ayaa maamulka IPOW ku eedeeyay inuu si cadaalad aanan ahayn u bartilmaameedsan saraakiisha amniga ee awooda xadhaafa adeegsiga adeegsada marka ay soo weeraraan burcad Hasaye sheean Makori ayaa hoosta ka hariiqday in 500 oo kiis oo maxkamadda loo gudbiyay kadib markii la diwaan geliyay dhacdooyin la xiriira adeegsiga awooda saraakiisha oo gaarayo 20,000 ay markaasii tahay mid ah loogu dareenaya shacabka iyo ciidamada labaduba.
Ndio sababu tunauliza maofisa wetu. Hiyo bunduki umepewa. Tutaki kusikia umeumizwa, umekatwa na mkora na uko na bunduki.
Irene Masito oo kamid ah afar sarkaar oo ka tirsanaa gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee IEBC oo shaqada laga istaajiyay ayaa ka soo horjeesay gudi uu magacaabay madaxweynaha dalka William Ruto qoraal ay gudbisay oo ka kooban 15 bog ayay ku sheegtay in gudiga uu hoggaaminayo garsoore Agri uu dhan markaasii awood sharci ah u lahayn inuu sameeyo baaritaanada loo igmaday waxay doonaysaa in maxkamadda sare ee dalka ay dhageysato oo ay go'aan ka gaarto eedeymaha loo jeediyay iyada iyo saddex sarkaal oo kale saraakiisha ayaa lagu dhaliilay go'aan ay bishii 8-daad ee sanadkan ka qaateen natiijadii doorashada guud ee saacad ka hor inta uu ku dhawaaqin gudoomiyaha IEBC Wafula Chebukati
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0
iyadanka nabad sugidii sirdoonka qaranka ee Niisa ayaa waxa markaasii la sheegay inay markaasii ama war soo saaray Yuusuf Maxamed Jingab oo wasiir ka tirsan ama sarkaal la saro ka tirsan kooxda Shabaab kaas oo dawladda sheegtay inuu halis weyn ku ahaa badqabka shacabka Soomaaliyeed war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Yuusuf Jingab uu kamid ahaa xubnaha markaasii ugu halista badan kooxda Shabaab ee qaabilsanaa dhanka qorista xubnaha ku biiraya kooxda sidoo kale wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in Yuusuf Jingab lagu dilay howlgal ciidamada dawladda iyo saaxiibada caalamiga ay ka fuliyeen deegaanka Juxay isagoo iyo sidoo kale 37 xubnood oo kale oo ka tirsan kooxda Shabaab 15kii bishan dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka go'an tahay in markaasii cadaaladda la marsiiyo kuwa dhibaateeyay shacabka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada ugu badan oo maalmihii la soo dhaafay howlgalada ka dhanka kooxda Shabaab ay ka socdaan waxaana ciidamada dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka ay la wareegeen deegaanada dhowr ah sidaan ka soo xiganeyno warbaahinta Soomaaliya sidoo kale ay sheegtay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya isla wararkaasi Soomaaliya waxa markaasii la soo sheegayaa in abaabul ciidan uu ka socdo gobolka Gedo ee Soomaaliya wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubaland Cabdirashid Xasan Cabdinuur Janan xilliban sanadkan fartaag oo markaas ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya iyo masuuliyiin kale oo kulan gaar ah ku yeeshay degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa sameeyay abaabulkaasi ciidan masuuliyiintan oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa gobolka Gedo ee Soomaaliya ayaa kulankoodii waxay kaga hadleen xaaladda amniga gobolkaasi Gedo iyo sidii loo bilaabi lahaa dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Mas'uuliyiinta ayaa wada tashi dheer ka yeelanaya sidii gobolka looga abaabuli lahaa ciidamada macwiisleyda si ay gobolka uga bilaabaan howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab si la mid ah gobollada kale ee Soomaaliya. Wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan iyo sidoo kale xildhibaan ah Senator Fartaag iyo mas'uuliyiinta kale ee gobolka Godo dhinaca Kenya ka soo galay ayaa imaanshahooda gobolka xiisadda ka dhalatay walow hadda la xaliyay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa xariga ka jiray garoonka ciyaaraha ee Dr. Ayub magaalada Baydhabo. Madaxweynaha goobta xarig jarka hadalka jeediyay ayaa ka hadlay marxaladihii uu soo maray dhismaha garoonka kubadda cagta ee magaalada Baydhabo, wuxuuna sheegay in garoonkaasi uu yahay mid isku tashi bulsho lagu dhisay dhaqaale ku dhow malyanna lagu bixiyay dhismihiisa.
Runtii maanta waa maalin farxad leh, wax walba oo shaqo ah oo la bilaabo maalin bay dhammaataa. Waxaa Ilaahay mahadiisa ah oo Ilaahay na soo gaarsiiyey, Ilaahay aan ugu mahadcelinaynaa in garoonkii Baydhabo oo kubadda uu maanta gabagaba yahay xariggii laga jaray sidii ugu quruxda bannaana loo sameeyey. Waxaan idiin sheegayaa garoonkan marxalado tiro badan uu soo maray, marxaladahaas uu soo maray oo dhan iyo dhismihiisa lacagta ku baxday 1,150,000 dhimanaya 850,000 oo dollar ayaa ku baxday dhismihiisa. Iyadoo la fiirinayo duruufaha jira awgooda oo aad aragteen sida dhulka kor looga soo qaaday, qalabka soo qaadistiisa waxay qaadatay 1 sano sidu intuu kusoo gaari lahaa. Wasiirar badan ayaa isku bedelay. Markii aan dhagax dhigaynay wasiirkii joogay waa tagay, waxaa yimid Abu Awo wasiir kuxigeen u ah waad intay Allah u naxariisto. Waxaa iyadana Ilaahay nasiibkiisa ka dhigay gabagabada inuu kusoo aado wasiirkii wasiir kuxigeenka Salmaan, laakiinse shaqo xoog u badan iyo waqti aad u tiro badanaa la geliyay. Lacagta annaga aan baxsanay, annagaa iskale, annagaa dhisanay, hay-ad nooma dhisin, cid kale nooma dhisin, dowlad nooma dhisin, ganacsato nooma dhisin. Dowladda Koonfur Galbeedaa dhistay oo iskale, oo dowladda Koonfur Galbeed ay u dhisteyna waxay ka mid tahay mashaariicda horumarinta iyo dhallinyarada loogu talagalay iyo horumarinta sportska inaan u adeegsanno aan ugu talagalnay bay ujeeddada ahayd.
Dhankiisa, wasiirka dhalinyarta ciyaaraha ee Koonfur Galbeed Salmaan Cali ayaa sheegay inay soo dhaweeyaan in Baydhabo ay yeelato garoon kubadda cagta oo isku tashi bulsho lagu dhisay, sidoo kalena ka duwan garoomadii hore ee uga jiray magaalada.
Waxaa sharaf gaar ah inaan maanta goobjoog u ahay garoonkan quruxda badan oo maanta noo xarig jaraya madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed. Oo run ahaantii garoonkan dhismihiisa marxalad badan oo kala duwan soo maray, ugu dambeyna lagu guuleystay in laga soo saaro garoonkan quruxda badan oo maanta aan wada taaganahay. Waxaa mahad kuwaad iskale Ilaahay subxaana qaatira oo Ilaahay noo hirgeliyey in maanta oo hirgelo. Mar labaad waxaa mahad iskale madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed oo run ahaantii juhdi badan oo waqti badan geliyey in garoonkaaneyta maanta la helo.
Muddo 2 sano ah ayuu socday dhismaha garoonka Dr. Ayub ee magaalada Baydhabo, waxaana la filayaa in muddo bilo kadib ah ay ka bilowdaan tartamada kubadda cagta ee xaafadaha Baydhabo ay markaasi ciyaarayaan. Weerar ka dhacay magaalada Timbuktu ee waqooyiga dalka Mali ayaa waxaa lagu dilay 2 ka mid ah saraakiisha nabad sugidda ee khidmadda madoobe oo dhalasho ahaan kasoo jeeda waddanka Nigeria. Golaha ammaanka ee khidmadda madoobe ayaa dhankiisa sheegay in xubin ka tirsan ciidamada ammaanka ee Mali lagu dilay weerarka. Weerarkan ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 4 qof oo ka mid ah saraakiisha nabad sugidda ee UN-ta ee dalka Mali. Afhayeenka khidmadda madoobe Stephane ayaa markaasi sheegay in mid ka mid ah saraakiisha la dilay ahayd haweeney. Xogayaha guud ee jimciyadda xurumaha ka dhexeysa Antonio Guterres iyo golaha ammaanka ee khidmadda madoobe ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkan. Golaha ammaanka ee carab ayaa markaasi carabka ku adkeeyay in ku lug lahaanshaha qorsheynta, hagidda iyo fulinta weerarada lagu bartilmaameysanayo saraakiisha nabad ilaalinta ee UN-ta ay noqon karto dambiyo dagaal.